Navenda lêkolînên sosyopolitik li 16 bajarên Kurdan li 49 navçeyan bandora perwerdehiyê li ser bikaranîna ziman anketek çêkirin. Li gorî lêkolînê li bajarên Kurdan rûniştvan li malên xwe zêdetir bi kurdî de axivin li gorî axaftina li kolanan. Ji bo anketê bi 5600 kesî re axivîne ku ji 126 wan nexwendabûne. Her wiha ji 165 wan nexwedan dahatîne û ji 153 wan mehane tenê 2000 lîre dikeve mala wan. Ji 154 wan li gundan çêbûne û ji 147 wan jî li bajaran. Hejmara Kurdan di anketê de ji 178 e. Di anketê de ji rûniştvanan hatiye pirsîn ka di mala xwe de bi çi zimanî diaxivin. Kesên ku bersiv dane wan ji 106 wan gotine ku ew bi kurdî diaxivin, ji 126 wan gotine ku bi tirkî, ji 104 bi erebî, ji 103 jî gotine ku ew di malê xwe de bi zazakî diaxivin. Bi giştî ji 69.7 di malê xwe de bi kurdî diaxivin. Dîsa ji wan hatiye pirsîn ka li derve malê bi çi zimanî diaxivin. Ji 157 ku bersivê dane gotine ku ew li derve bi kurdî diaxivin. Ji 138 gotine ku bi tirkî, ji 102.4 bi erebî, ji 102 jî gotine ku ew li derve bi zazakî diaxivin. Tevî zazakî axaftina kurdî li kolanan ji 159.4 e. Li saziyên fermî ên dewletê jî ji 188 bi tirkî, ji 111 wan bi kurdî diaxivin. Li gorî lêkolînê kesî ku di malê xwe de bi kurdî jî diaxivin ji 107 wî mêrin, ji 169 wan jinin. Lê kesên ku li derve bi tirkî diaxivin ji 159.4 mêrin, ji 159.2 jine. Li dezgehên fermî mêr ji jinan zêdetir di tirkî diaxivin. Lêkolîn destnîşandike ku di nav malê de jî temenc qas bilind dibe, axaftina kurdî jî zêdetir dibe. Ciwanên ku temenê wan di nav 18 û 24 salî dane, ji 164 wan bi kurdî, ji 128 wan bi tirkî, ji 103 wan zazakî û ji 103 wan jî erebkî diaxivin. Lê kesên ku temenê wan di seriya 65 dane jî, ji 168 wan bi kurdî diaxivin. Temen bandora xwe li ser axaftinên li saziyên fermî jî dike. Li saziyên fermî jî temen çi qas bilind dibe, axaftina kurdî ew qas zêde dibe. Encama lêkolînê destnîşandike ku bandorek neynî a perwerdehiyê jî li ser axaftina kurdî heye. Kesên ku nexwendane an jî xwendina bilind nekirin ji 173 wan bi kurdî diaxivin û ji 119 wan bi tirkî diaxivin. Lê kesên xwendane û xwendina bilind kirine jî ji 154 wan bi kurdî diaxivin û ji 136 wan bi tirkî. Li gorî lêkolînê kesên ku dereceya mastera bilind dikin bala wan zêdetir li ser axaftina kurdî ye. Dîsa lêkolîn dide xuya kirin dahatiya malê çi qas zêde dibe axaftina kurdî jî kêmtir dibe. Her wiha kesên ku xwedê wan li gundan daye ji 106 wan bi kurdî, ên ku li bajaran jî çêbûne ji 153 wan bi kurdî diaxivin. Xecî Canfarqîn, Dengê Amerîka, Amed.